чаго кіраўніцтва Беларусі просіць узамен за такі крок, не ўдакладняецца.
Расказваў Ігар Карней. І адразу пасля выпускаў навінаў падарожжа Дмітра Бартосіка ў Гіравічы.
Палова восьмая у Мінску. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добрый вечар. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. Александр Лукашенко, каментуючы журналістам візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлусконі, зазначыў, што прадстаўнікі Італіі ў Беларусь прыйшлі першымі, і хто першы прыйшоў, вядома, атрымае лепшыя умовы. Гэтую заяву кіраўнік Беларусі зрабіў пасля наведання прадпрыемства беларускага таварыства інвалідаў па зроку «Светлапрыбор». Паводле слоў Лукашэнкі, цяпер уся Еўропа прыглядаецца да Беларусі і ўсе хацелі б з намі супрацоўнічаць. Сёння Мінск наведвае кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Луі Ларан. Ён сустракаецца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і грамадскіх аб'яднанняў. Ад 1 снежня ў Беларусі падвышаюцца цэны на некаторыя маркі цыгарэт, пашыраецца пералік тавараў, якімі дазваляецца гандляваць на рынках. Гэта тытун, алкаголь, цукар, мука, які, піратэхнічныя вырабы. Міністэрства юстыцыі Беларусі патрабуе ад апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай дадатковых тлумачэнняў адносна перайменавання ў беларускую партыю аб'яднаных левых «Справядлівы свет». Адкрытым застаецца і пытанне рэгістрацыі для заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку году ў Беларусі выяўлена 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Свае акцыі Дню СНІДу прысвяцілі ў розных гарадах Беларусі валанцёры Чырвонага крыжа, студэнты. У Берасці яны павязалі чырвоныя стужкі на дуб, пасаджаны ў цэнтральным парку ў памяць пра землякоў ахвяраў СНІДу. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Сербія просіць міжнародны суд даць юрыдычную ацэнку дэкларацыі аб косаўскай незалежнасці, абвешчанай летась. Прэзідэнты Хамід Карзай і Барак Абама абмеркавалі па тэлефоне новую палітыку ЗША ў Афганістане. Число ахвяраў крушэння цягніка «Неўскі экспрэс» дасягнуў 27 пасля таго, як было апазнанае цела мужчыны, які раней лічыўся зніклым без вестак. Сёння 1 снежня ўступае ў сілу Лісабонская дамова аб рэформе кіруючых структур еўразвязу. Грузія хоча, каб Літва змяніла назву для гэтай краіны і называла яе Георгія. На хвалях Радыё Свабода.